Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Iranul și puterile globale au ajuns la un acord nuclear numit de mulți istoric.
Noi dezvăluiri despre defrișările ilegale din jurul Chișinăului.
La Bălți a avut loc primul marș LGBT din istoria urbei. O mână de activiști au protestat față de abuz și discriminare.
Ce au adus noi alegerile locale de luna trecută în privința egalității de gen.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Foștii prim-ministri Republicii Moldova, Iurie Leancă și Kiril Gaburici, precum și fostul președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Vyacheslav Ionita, au fost citați audiați astăzi de procurorii anticorupție în dosarul BEM. Informează site-ul ziarului Evenimentul Zilei. Aceștia au dat depoziții privind circumstanțele creditării celor trei bănci de către Banca Națională a Moldovei în lunile noiembrie 2014 și martie 2015. Tot astăzi, guvernatorul Băncii Naționale, Ion Sturz, ministrul finanțelor Anatol Arapu și președintele Comisiei de Anchetă privind situația din sistemul financiar bancar Marcel Răducan au fost audiați asupra circumstanțelor legate de fraudele din sectorul bancar moldovenesc. Primul ministru interimar al Moldovei, Natalia German, va face mâine o vizită de lucru în Ucraina. La Kiev, oficialul moldovean se va întâlni cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Pe agenda este cooperarea celor două țări în domeniul comercial, economic și cel umanitar, precum și evoluția situației din regiune. Președintele Statelor Unite Barack Obama a lăudat înțelegerea la care s-a ajuns la Viena în legătură cu suspendarea programului nuclear al Teheranului în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Mai multe imediat în timpul programului. Rusia se așteaptă ca Statele Unite să renunțe la planurile de a construi un scut antirachetă în Europa, în urma acordului la care au ajuns luni marile puteri și Iranul, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov, citat de agenția oficială de știri TASS. Lavrov a afirmat că președintele american Barack Obama a declarat în 2009 la Praga că segmentul european al scutului antirachetă nu va mai fi necesar dacă se identifică o soluție în dosarul nuclear iranian. Din acest motiv, am atras astăzi atenția colegilor americani asupra acestui aspect și așteptăm o reacție, a spus șeful diplomației Rusiei. Federația Rusă nu este obligată să îndeplinească toate hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, a decis astăzi Curtea Constituțională a Rusiei, dacă ele contravin Constituției. Judecătorul Constituțional din Rusia, Sergei Mavrin, este citat de agenția RIA Novosti că această decizie nu înseamnă că Rusia boicotează CEDO, ci că va examina separat fiecare decizie cu care nu va fi de acord ca să vadă dacă nu contravine Constituției țării. Agenția IPN amintește că pe 19 octombrie în 2012, Rusia a fost condamnată pentru violarea dreptului la educație al elevilor care învață în instituțiile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului și urma să achite prejudicii a câte 6.000 de euro tuturor celor 170 de reclamanți și 50.000 de euro cheltuieli de judecată, dar că până acum nu a plătit niciun ban. Guvernul Greciei a trimis în Parlament proiectul de lege prin care se cere aprobarea pentru începerea negocierilor referitoare la al treilea ajutor financiar de urgență din partea creditorilor internaționali. Legea austerității implică reforma unor prevederi din legislația muncii, a pensiilor, a impozitelor și a calculării taxei pentru valoare adăugată. Termenul limită pentru ca Parlamentul de la Atena să voteze asupra acestei legi este mâine, 15 iulie. Numai după ce Parlamentul votează această lege, vor fi demarate negocierile concrete privind un nou împrumut în valoare de 95 de miliarde de dolari. Ar fi al treilea pachet de ajutoare financiare pentru Grecia în ultimii 5 ani. Parlamentarii din partidul premierului de extremă stânga, Syriza, au amenințat că vor vota împotriva măsurilor de austeritate, așa cum au votat și grecii în cadrul unui referendum desfășurat pe 5 iulie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Iranul și șase puteri mondiale, Statele Unite, Rusia, China, Marea Britanie, Franța și Germania, au ajuns după negocieri îndelungate la o înțelegere oficială privind programul nuclear al Teheranului și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Iranului din cauza lui. Occidentul a bănuit regimul de la Teheran că intenționează să construiască arme nucleare, ceea ce liderii iranieni au negat întotdeauna, inclusiv astăzi.
Decision we are going to take today is not only
Decizia luată de noi astăzi nu este numai despre programul nuclear al Iranului, dar mult mai mult decât atât. Este o decizie care va deschide un nou capitol în relațiile internaționale și care arată că diplomația, coordonarea și cooperarea pot să depășească zeci de ani de tensiuni și confruntări, a declarat coordonatoarea politicii externe europene, Federica Mogherini. La câteva ore după anunțul ajungerii la o înțelegere, președintele american Barack Obama a salutat-o spunând:
după 2 ani de negocieri, Statele Unite împreună cu partenerii noștri internaționali am dobândit ceva ce nu am putut obține în ani de animozitate, un acord cuprinzător și pe termen lung cu Iranul, care îl va împiedica să obțină arme nucleare. Datorită acestei înțelegeri, Iranul nu va produce uranium îmbogățit și plutoniu pentru arme care formează materialul brut necesar pentru construirea unei bombe atomice.
It is built on verification.
Această înțelegere nu este construită pe încredere, ci pe verificare.
And if Iran violates the deal,
dacă Iranul încalcă înțelegerea, toate sancțiunile vor fi imediat impuse din nou,
a declarat președintele Statelor Unite, care a spus și că va face uz de dreptul său de veto față de Congres dacă acesta nu va ratifica înțelegerea. Într-o adresare către națiunea iraniană, președintele Hassan Rouhani, deși a negat că țara sa ar fi încercat să construiască arme nucleare și a numit sancțiunile internaționale drept ilegale, a salutat înțelegerea ca fiind una în care ambele părți au avut de câștigat.
Pentru noi, punerea în aplicare a acestei înțelegeri înseamnă începutul unui test. Dacă înțelegerea va fi pusă în practică cu meticulozitate și bine, atunci fiecare pas către punerea ei în practică va însemna dărâmarea unei cărămizi din zidul neînțelegerii noastre. Iranul nu a căutat niciodată și nici nu va căuta să fabrice o bombă nucleară, indiferent de negocieri sau de punerea sau nepunerea în aplicare a acestei înțelegeri.
Ministrul iranian de externe, Mohammad Jarraf Zarif, a spus că acordul nu este perfect pentru nicio parte, dar este maxim ce s-a putut obține în aceste condiții. Pentru ministrul francez de externe, Laurent Fabius, înțelegerea la care s-a ajuns acum ar putea fi susținută pentru cel puțin următorii 10 ani. Potrivit agenției Associated Press, înțelegerea cuprinde un compromis între Washington și Teheran în ceea ce privește inspecțiile Națiunilor Unite la facilitățile militare iraniene. Inspectorii vor putea cere permisiunea de la Teheran de a inspecta aceste instalații militare, dar asta nu înseamnă că permisiunea va fi dată imediat sau că va fi dată vreodată. Iranul va putea să pună la îndoială solicitarea de inspecție a echipei ONU la un consiliu de arbitrare format din Iran și cele 6 puteri ale lumii care au semnat acum înțelegerea. Agenția Reuters scrie că Teheranul va avea la dispoziție 24 de zile pentru a da sau nu permisiunea pentru inspecția instalațiilor militare. Înțelegerea mai cuprinde și prevederea că timp de 8 ani nu vor fi ridicate sancțiunile ce au fost impuse pentru ca Iranul să nu construiască sisteme balistice, iar timp de 5 ani rămâne în vigoare și embargoul ONU privind vânzarea de arme către Iran. Rusia a salutat înțelegerea și președintele Vladimir Putin a spus că va face tot ce va putea pentru ca ea să fie pusă în aplicare. Ministrul său de externe, Sergei Lavrov, a declarat că acum Statele Unite vor trebui să renunțe la amplasarea scutului defensiv antirachete din Europa, așa cum ar fi promis președintele Barack Obama în 2009 la Praga. Lavrov a mai spus și că, deși embargoul asupra vânzărilor de arme rămâne încă valabil 5 ani, furnizarea de arme Iranului va fi posibilă, cu aprobarea Națiunilor Unite și a Consiliului de Securitate ONU. Dacă una din prevederile înțelegerii va fi încălcată, acordul prevede un mecanism prin care în 65 de zile sancțiunile vor fi impuse din nou. Și liderul de la Damasc, președintele Bashar al-Assad, al cărui guvern a înăbușit protestele democratice și care a declanșat un război civil în țara sa acum 4 ani, dar care acum luptă împotriva militanților statului islamic, a salutat înțelegerea, spunând că Iranul, care este cel mai mare susținător al său în regiune, va susține și pe mai departe, cităm, numai cauzele drepte. Critica cea mai dură a venit dinspre Israel și din partea premierului conservator Benjamin Netanyahu, pentru care înțelegerea la care s-a ajuns ar fi, cităm, o mare greșeală a istoriei.
Aici Radio Europa Liberă.
La Bălți a avut loc pentru prima oară în istoria urbei din nordul Moldovei o mică demonstrație în sprijinul minorităților sexuale.
La evenimentul organizat de Gender Doc M în orașul părintelui Markel, orașul care a avut pentru scurtă vreme și o lege anti-gay după model rusesc, a asistat și corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai.
Suntem egali și liberi!
Primul marș al comunității LGBT organizat în municipiul Bălți a decurs fără altercații și acțiuni violente. Deși la manifestație au participat doar 5 activiști pentru drepturile LGBT, peste 100 de polițiști locali, dar și din Chișinău, au asigurat securitatea participanților. Marșul a început în fața primăriei municipiului Bălți, unde și are sediul și procuratura locală.
Primăria, avem un mesaj pentru voi. De deciziile voastre depinde atitudinea locuitorilor din Bălți față de grupurile minoritare.
Nu deciziilor homofobe! Legea e una pentru toți!
În apropiere se află și biserica unde slujește episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cunoscut pentru declarațiile sale homofobe. Deși a manifestat împotriva tuturor marșurilor LGBT organizate la Chișinău, la cel de la Bălți, părintele Marchel nu și-a făcut apariția. Recunoscuți după lozincele pe care le scandau, dar și după simbolul comunității LGBT, curcubeul, participanții la marș au fost huiduiți de câțiva localnici.
Скажите, пожалуйста, а почему это вообще разрешается?
Имя курка по имени Акума. Чтобы я не имел этот татураж, вот этот татураж на суд, и это жур стал, потому что полиция стоит, что здесь не ал дрепту, ну ал дрепту со своим кувын. Да, это фара здесь, а у нее усатый.
И это нельзя в городе показывать. Это вообще истреблять надо.
Participanții au marșăluit prin centrul urbei până la inspectoratul de poliție, amplasat la mică distanță de primărie. Organizatorii de la Centrul de Informații Gender Docme spun că nu și-au dorit să facă o acțiune numeroasă, ci mai curând să atragă atenția autorităților publice locale asupra actelor de violență la care sunt supuse persoanele LGBT în Bălți. Cel mai recent caz cercetat în prezent în instanța de judecată se referă la un tânăr gay care a fost toamna trecută agresat de un grup de minori. 3 dintre ei au fost identificați și sunt acum judecați. Apărătorii lor cer să fie iertați, în timp ce avocata părții vătămate insistă ca făptașii să fie pedepsiți penal. Agresiunea asupra tânărului gay a fost filmată și plasată pe internet. La scurt timp după publicarea înregistrării video, tânărul a fost agresat repetat în plină stradă de un trecător, care în consecință s-a ales doar cu o amendă minimă. Angela Frolov de la Centrul Gender Docme spune că Bălțul este un oraș nesigur pentru reprezentanții LGBT, iar autoritățile locale, în special cele de drept, ar tolera actele de violență împotriva LGBT.
Și asta a fost cauza de ce noi am decis să venim aici, să vorbim, să ne spunem poziția, să fie făcuți toți pașii necesari pentru ca să fie pedepsiți cei care săvârșesc crimele de ură cum se cuvine și nu doar prin niște amenzi mici care nu-i costă nimic, apoi să mai repete odată. Dacă voi nu pedepsiți persoanele care hărțuiesc sau bat un grup minoritar, înseamnă că voi sunteți partenitori.
Autoritățile locale nu au reacționat deocamdată la marșul LGBT de astăzi. Amintim că orașul Bălți a fost prima localitate în care, în 2012, a fost adoptată o lege anti-gay menită să combată, citez, orice manifestări ale propagandei agresive a orientației sexuale netradiționale, am încheiat citatul. După mai bine de un an, decizia homofobă a Consiliului Municipal Local a fost anulată de judecătoria de la Bălți. Au fost anulate și deciziile similare adoptate în alte localități din Moldova, din Bălți, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, difuzat în reluare la Moldova 1 și accesibil pe site-ul nostru europalibera.org, este dedicat afacerilor mici și mijlocii din Republica Moldova.
Spre regret, IMM-urile noastre, autohtone, se deosebesc de cele europene, chiar și prin caracteristica definiției. 75% în Moldova din IMM-uri sunt micro-întreprinderi, sunt niște întreprinderi foarte mici, cu puține capacități de producere și fără mari tehnologii moderne și fără a introduce careva inovații. Asta și le face pe ele vulnerabile.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La alegerile locale din această vară, candidatele femei și-au consolidat pozițiile. Totuși, comparând rezultatele scrutinelor din 2007 și 2011, experții remarcă un regres, și anume la nivel de reprezentare a femeilor în listele de candidați pentru consilieri locali, raionali și municipali. Și la scrutinul parlamentar din noiembrie anul trecut și la aceste alegeri, promovarea femeilor în politică a fost un angajament în lista de priorități a partidelor, observă unii experți. De ce întârzie însă acest lucru? Aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Bilanțul alegerilor locale arată că în fruntea a 185 de primării, din numărul total de 898, au fost alese femei. Comparativ cu rezultatele de acum 4 ani, numărul femeilor care au primit votul de încredere al cetățenilor a crescut cu 20. În aprecierea experților, acest rezultat este un pas înainte, care se datorează și faptului că la acest scrutin, o mare parte din candidate, circa 20%, nu au fost înaintate de partide politice, spune Cristian Ciobanu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Mai multe femei, văzând că nu sunt promovate de partide sau nu au acces la aceste resurse, aleg să candideze ca candidat independent și au succes, dar și mai mult ele au câștigat. Din nou, nu numai că femeile sunt mai puțin înaintate pe listele raionale și municipale, dar asta reflectă faptul că ele sunt alese mai puțin și poziționarea lor este mai proastă.
Urmărind însă ponderea femeilor în listele candidaților pentru funcțiile de consilieri locali și raionali, Cristian Ciobanu notează că la capitolul balanță gender, tabloul de reprezentare este în regres și rămâne la nivelul anului 2007. În listele consilierilor, cele mai multe femei au fost înscrise în raioanele Ocnița, Șoldănești, Dubăsari și Dondușeni. La celălalt pol se află Briceni, Ialoveni, Căușeni și Nisporeni. Cristian Ciobanu spune că în lipsa unor cote ce ar stabili un număr obligatoriu de femei pe listele de candidați, de obicei, numele lor se regăsește în coada listelor și, prin urmare, au mai puține șanse de a prinde un mandat.
Noi nu avem posibilitate să votăm anumite persoane pe listă. Noi votăm o listă închisă. Cine sunt primii, ajung. Cine sunt mai departe, n-ajung. De ce menționează importanța proiectului de lege 180 și instalarea cotelor? De asigurat că aceste liste sunt mai deschise pentru ambele genuri și o leacă mai mult transparență în cum ele sunt construite.
Andrei Brighidin, coordonator de programe la Fundația Est Europeană, susține că femeile sunt preferate atunci când alegătorii își cunosc bine candidații. Pe de altă parte, spune el, atât timp cât partidele își asumă formal echilibrul de gen, reprezentarea echitabilă a femeilor în procesul decizional bate pasul pe loc.
Atunci când avem influența politicului în listele electorale și atunci când alegătorul își cunoaște mai puțin candidatul, femeile sunt mai dezavantajate. Cu cât partidele se implică mai mult în elaborarea listelor electorale, cu atât femeile sunt mai dezavantajate. Fapt care denotă încă o dată necesitatea adoptării măsurilor temporare speciale pentru a asigura în sfârșit egalitate nu doar de iure, dar și de facto.
În opinia lui Andrei Brighidin, faptul că nici la acest scrutin electoral nu s-a asigurat o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților confirmă inacțiunea autorităților, care și-au asumat însă angajamente atât pe plan intern cât și extern. Experții în probleme de gen au anunțat azi formarea unei platforme care va cere legislativului să adopte proiectul de lege ce ar urma să asigure o cotă minimă de 40% de reprezentare a femeilor în procesul electoral. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul adjunct al mediului, Lazar Chirică, și președintele Mișcării Ecologiste, Ale Cureniță, au încercat să viziteze recent un imobil construit suspect într-o pădure dată în arendă la marginea Chișinăului, dar nu au fost lăsați să intre. Astăzi, la o conferință de presă, cei doi oficiali au dat mai multe detalii despre practica ridicării ilegale de case și vile în pădurile arendate, mai ales în zone imobiliare atrăgătoare din preajma capitalei. Valentina Basiu are detalii.
În pădurea de lângă Durlej, dinspre șoseaua Balcan, din 2013 se construiește cu mare abateri o cabană. Cazul a fost relatat de presa de la Chișinău, iar cetățenii au sesizat instituțiile responsabile și organele de drept, care au aplicat mai multe amenzi și au stopat la un moment dat construcția. Arendașul a plătit toate amenzile, de peste 60.000 de lei, dar a continuat să înalțe clădirea și să defrișeze copacii. Săptămâna trecută, ministrul adjunct al mediului, Lazar Chirică, împreună cu funcționarii funcționari de la Inspectoratul Ecologic și cel din Construcții, reprezentanții agenției MOL Silva și cu președintele Mișcării Ecologiste, Alecu Reniță, au mers la fața locului într-o inspecție anunțată. Nu au fost însă lăsați să intre în corpul de pădure arendat. Unii funcționari, printre care și viceministrul mediului, au făcut cale întoarsă. Alții au fost nevoiți să sară gardul de peste 2 metri pentru a vedea ce se întâmplă pe acel segment de pădure. Ulterior, ministrul adjunct al mediului, Lazar Chirică, a sesizat procuratura. El spune că și ceea ce a văzut până la poartă l-a pus în gardă.
Am depistat în primul rând un drum, o lățime de 6,5 metri, pentru câțiva metri este asfaltat, apoi este caldarâm. Au zis că caldarâmul acesta este ușor de montabil. Să știți că nici Piața Roșie nu are un astfel de caldarâm cum este aici în pădure. Pentru aceasta s-au tăiat vreo 50 de copaci și vreo 200 de arbuști. Este un lucru strigător la cer. Faptul că de o parte a drumului și de altă parte sunt niște pereți de peste 2 metri de beton.
Lazar Chirică a subliniat că instituția responsabilă de păduri în Republica Moldova este Agenția MOL Silva, care nu se subordonează însă ministerului. De asemenea, el a spus că MOL Silva poate rezilia contractele atunci când arendașul nu respectă regulile stabilite, dar că el nu cunoaște astfel de cazuri. La părerea președintelui Mișcării Ecologiste, Alecu Reniță, arendarea pădurii în Republica Moldova este de fapt o privatizare camuflată. Contractele sunt pe perioade foarte mari, de 30 sau 49 de ani, iar majoritatea arendașilor percep aceste fâșii forestiere drept proprietate privată. În plus, majoritatea loturilor arendate în scop de recreere se află în jurul capitalei. Altfel spus, pentru sume modice de doar 4.000 de lei pe an per hectar, unii afaceriști intră în posesia unor suprafețe ce sunt uneori vândute și cu jumătate de milion de euro. Cazul de la Durleș, spune Alecu Reniță, nu este unul izolat. Corpul de pădure de la Dânceni, cunoscut și ca Poienița Veselă, după denumirea taberei din preajmă, este exemplu cel mai prost care arată în ce se pot transforma renumiții codri ai Moldovei. Acolo, printre zișii proprietari ai cartierului de vile, figurează și rude ale unor miniștri.
După calculele mele și împreună cu colegii de la Institutul de Ecologie și Geografie, în anual, numai din arenda recreativă, statul Republica Moldova pierde peste 1 miliard de lei, eu sunt convins că dacă trecem la costuri, ceea ce înseamnă servicii ecosistemice și ne legăm de alte aspecte care nu intră în masa lemnoasă, o să rămânem pur și simplu uimiți care sunt pierderile reale.
Cei doi vorbitori au sugerat că responsabil de la MOL Silva ar fi implicați în aceste scheme. Dar așa cum ei ar fi creat problema permițând arendarea pădurii, tot ei sunt în măsură să o rezolve. Directorul MOL Silva, Iuri Apostolache, în funcție de câteva luni, spune că se află în proces de analiză a contractelor de arendă.
Este o situație foarte neplăcută și, părere de rău, este o situație în care am moștenit-o, nimeni nu scoate vina de pe agenția MOL Silva. Am revizuit toate contractele, am înaintat circa 700 de somații. Acum suntem în procese de judecată cu circa 140 de arendași pentru a rezilia contractele. Eu nu mai știu ce se poate întâmpla dacă nu stopăm această expansiune incorrectă a unor arendași de a construi tot ce este posibil în fondul silvic de stat.
Alecu Reniță a cerut delegației UE la Chișinău și reprezentanții Băncii Mondiale să urmărească acest subiect, întrucât cele două instituții ar fi principalii donatori externi care au alocat bani pentru împădurire. Degeaba vin milioane de euro pentru împădurirea a 2-3 hectare, zice expertul, când pădurea matură este distrusă sub privirile neputincioase ale reprezentanților statului. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Presa de la București se ocupa astăzi, printre altele, și de situația economică a regiunii transnistrene. Tania Radu.
Sovietul Suprem al Transnistriei a respins acum câteva zile o măsură pe care Iulian Chifu de la evenimentul zilei o considera realistă. E vorba de adoptarea unui pachet legislativ anticriză. Situația provinciei separatiste, pe care Moscova a cam încetat să o susțină economic, e foarte proastă și s-ar fi înrăutățit semnificativ odată ce autoritățile de la Chișinău au pus sub control efectiv punctele de trecere a frontierei, prin care intrau în Transnistria multe mărfuri de contrabandă, rezultă din acest articol. Tiraspolul, scrie Chifu, a rămas fără resursele ilicite, iar averile potentaților locului se fac acum doar pe seama alocărilor de la Moscova și ele în declin masiv. Se pare că Moscova s-a săturat să plătească pentru a alimenta gusturile luxoase ale liderilor separatiști, vacanțele și călătoriile charter pentru cumpărături ale liderului separatist Evgeni Șefciuc și ale pretinsei ministrese de externe a regiunii Nina Ștanski. Am încheiat citatul. Comentatorul precizează că motivul sub care membrii pretinsului Parlament de la Tiraspol au respins pachetul de lege anticriză a fost impactul pe care aceste măsuri l-ar fi avut asupra populației. Într-un interviu acordat la site-ul ziare.com, profesorul universitar de economie Cristian Păun explică falimentul actual al Greciei printr-o politică oarecum asemănătoare, dar dusă ani de zile sub ochii Europei. De foarte mulți ani, spune el, politicienii greci au făcut ce au vrut din popor, l-au sedus cu nenumărate cadouri sociale otrăvite, imposibil de susținut financiar din ceea ce producea economia greacă. Am încheiat citatul. Statul elen duce acum în spate, arată invitatul de la ziare.com, scheme uriașe de asistență socială, prin care produce cheltuieli mai mari decât veniturile pe care le poate obține din taxe. România s-ar fi aflat în aceeași situație, dar, din fericire, anvergura acestui tip de abordare a fost aici mai mică, mai arată invitatul Ioanei N. Dogioiu. În revista 22, Alexandru Lăzescu publică un dialog cu un alt economist, e vorba de Lucian Croitoru, consilier pe probleme de politică monetară al guvernatorului Băncii Naționale a României. În opinia lui, România a evitat la limită colapsul grație abruptelor măsuri de austeritate adoptate în 2010 de guvernul condus de Emil Boc. A fost un noroc, admite invitatul lui Lăzescu, că datoria publică a României era la vremea respectivă mult mai mică decât a Greciei, de exemplu. Dar e adevărat că tăierile de salarii și majorarea taxei pe valoare adăugată au costat enorm sub aspect social și politic. Lucian Croitoru reamintește care este perspectiva corectă asupra unor impasuri de acest fel. Cităm, nimeni nu i-a obligat la nimic pe greci. Ei voluntar au aderat la Uniunea Europeană și la rigorile pe care le implică menținerea în clubul țărilor europene. Am încheiat citatul. În cazul României, Lucian Croitoru crede că acum este nevoie de o analiză responsabilă a contextului. Eventuala intrare în zona euro trebuie făcută numai dacă crește gradul de competitivitate al economiei românești și, bineînțeles, dacă euro rămâne o monedă puternică, riguros susținută. Problema principală în România rămâne însă cea a cheltuielilor mari și ineficiente, mai spune consilierul guvernatorului BNR în revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ghilașcu, redactor șef la publicația electronică discriminare.md.
Într-un articol sunt prezentate cerințele a mii de persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități și care riscă să rămână fără o pensie. La această constatare au ajuns membrii Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității încă anul trecut. Mai bine de un an, petiționarii încearcă să rezolve această problemă în instanțele de judecată. Până acum, acești părinți primesc pensii de doar 100 de lei pentru că nu și-au lăsat copiii cu dizabilități în grija statului sau în instituțiile rezidențiale. Vă invit să citiți istoria Nataliei Ciobanu, care a ajuns în această situație și care a fost discriminată în urma modificării din 1999 a legii cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat. Tot pe pagina online discriminare.md aflați istoria unui tânăr de etnie romă din Chișinău, care își pusese dreptatea de câțiva ani în instanțele de judecată. Asta după ce i-a fost refuzată angajarea în calitate de chelner la o filială în dispită din capitală. El consideră că nu profesionalismul a stat la baza deciziei patronului, dar înfățișarea acestuia. Tot pe pagina online, la rubrica emisiune, aflați ce spun femeile care au fost alese în funcția de primari despre competiția electorală din acest scrutin și de ce în Moldova politicile privind egalitatea de gen sunt trecute cu vederea de către politicieni. Amintim că în acest an, în consiliile raionale, pentru prima dată, vor activa 3 femei de etnie romă.
A fost Natalia Ghilașcu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.